Viena no motivācijām, lai sakārtotu šos nosaukumus. Otrs jautājums saistīts arī ar darbību, jo darbība nav tikai uz latviskās vides veidošana, kaut arī vienības nams jau bija celts, lai popularizētu latviešu, latgaliešu kultūru visiem iedzīvotājiem Latgales līmeņa. Līdz ar to tas virziens latviskās kultūras nešana, popularizēšana nekur nepazudīs, tas tieši otrādāk, varbūt vēl pat pastiprinās. Ja? Un pie kam, kā mēs zinām, latviešu kultūras centrs un tagad tas vienības nams, viņš daudz plašāk strādāja. Vienīgi kādreiz šīs bažas bija izteiktas no latviešu biedrības, ja? Jo latviešu biedrība tā ir sabiedriska organizācija, ja? Un viņi uzskatīja, ka ja nosaukums latviešu tur mainīsies, tad kaut kas pazudīs. Ja? Bet mēs esam vienojušies, ka nekādā gadījumā tas tieši otrādāk pastiprinās. Un lielāka vēl atbildība būs šim visam centram, pa vienības nams strādā šajā virzienā, jo viņš sauc vienības nams, kas apvieno visus iedzīvotājus un Latgales iedzīvotājus uz latviskuma, uz Latgales kultūras bāzes.